39 maslahat. O'zingiz uchun direktorlar kengashini shakllantiring. Hozirgi zamonda ko'pgina kompaniyalarda muammolarni hal etish yo'lida eng to'g'ri qarorni qabul qilish va murakkab vaziyatdan chiqib ketishda yordam berishlari uchun direktorlar kengashi chaqiriladi. Kengashdagi aqlli ayollar va erkaklar maslahatlari bilan kompaniya o'zining ish faoliyatini yanada samaraliroq qiladi va xatolar minimal darajaga tushiriladi. Bozordagi hamkorlarda yaxshi taassurot uyg'ota oladi. Mening mijozlarimdan biri direktorlar kengashi to'g'risida sal boshqacharoq fikrga ega edi. U ishbilarmon va omadli ayol bo'lib, mening har oy mamlakatning turli hududlarida ma'naviy barkamollikka erishish haqida olib boradigan ma'ruzalarimda ishtirok etib turardi. U bir kuni menga muammolarini uzoq o'ylab o'tirib, yon daftariga yozishni odat qilganini aytdi. Bu muammolar ba'zida o'zga kishilar bilan bo'ladigan munosabatdagi qiyinchiliklar bo'lar edi. Ba'zan moliyaviy, ba'zan esa ruhiy tomonlama ham muammolar bo'lishi mumkin edi. U muammolarini qog'ozga yozib, uzoq o'ylanib o'tirarkan va o'zining shaxsiy direktorlar kengashidan muammoni hal qilishda yordam so'rar ekan. Tushunmadingizmi? Hozir sizga izohlab beraman. Ayolning kengashi a'zolari anchadan buyon bu yorug' olamda yo'q ekan. Ya'ni ayol tasavvurida buyuk mutafakkirlarga xayollar murojaat qilib, muammoni hal etishga harakat qilar ekan. Ijodiy yondashuvni talab qiladigan muammolarda u Leonardo da Vinci'dan maslahat so'rar ekan. Bu holatda siz nimani taklif qilgan bo'lardingiz? Biror nimani tanlashda ikkilanib qolsa, aviatsiya zobiti Amelia Earhartga murojaat qilar ekan. Shunday muammoga duch kelsangiz, siz qanday yo'l tutar edingiz? Agar gap pul to'g'risida bo'lsa, u marhum milliarder Sam Waltonni masalaga jalb qilar ekan. Janob Sam, bu borada siz qanday yo'l tutgan bo'lar edingiz? Xuddi shu usul bilan mijozim boshiga tashvish tushganida to'g'ri fikrlay olar ekan va ruhiy jihatdan ham o'zini zo'riqishdan himoya qilar ekan. Endi aytingchi, siz o'z direktorlar kengashingizga kimlarni taklif qilgan bo'lardingiz? Men o'zim quyidagi kishilardan maslahat olgim keladi. Benjamin Franklin. Uning mening xulq-atvorimga e'tibor berishini xohlardim. Albert Schweitzer. Doim meni boshqa insonlarga yordam berishim kerakligini eslatib turishini istardim. Mahatma Gandhi va Nelson Mandela. Ulardan boshqaruvchilik san'atiga oid maslahatlar olishim mumkin. Bruce Lee. O'z-o'zini idora qilishning aniq namunasi deb bilaman. Maria Curie. Menga muammolarni yangicha usullar bilan hal etishga yordam beradi. Viktor Franklin. Meni omadsizlikni qabul qila olishga o'rgatadi.